develop from fragments, ali?
To deviate into fragmentation.
Deviantovi fragmenti. To sredo ob 8 zvečer na Radio Študent.
Poliamorija se nanaša na filozofijo in prakso sočasne ljubezni do več oseb. Etimološko beseda poliamorija sugerira mnogo ljubezni in je pred kratkim postala skupna formula za vrsto alternativnih modelov odnosov, ki delijo etiko sočutja, integritete in popolne odkritosti v boju proti negativni družbeni stigmatizaciji, ki označujejo besede varanje, menjavanje in promiskuiteta. Poliseksualnost, skoraj da sinonim utopični biseksualnosti, opisuje inkluzivno seksualno orientacijo, ki zaobjema ne le ljubeče ljudi obeh spolov, temveč tudi erotični odnos do celotnega univerzuma in življenja. Sodobni poliamoristi, ki so nasledili radikalno zapuščino svobodne ljubezni, zavračajo pravlični koncept ene prave sorodne duše, predpisan strani konzervativne religije ter fabriciranih podob hetero nadvlade in parčkanja, ki jih proizvaja kultura udobja in ki so tako patetično očitne v kulturnih artefaktih, kot so pop pesmi, filmi o zmenkih in ljubezenski romani. Ideja o tem, da mora vse naše intimne potrebe zadovoljiti ena sama oseba, je mit, o katerem bi se morala spraševati celotna kultura, pa če tudi se nekateri zavestno odločijo, da ne bodo sledili svojim željam po ljubezni do več kot ene osebe. Ljudje imamo vrsto fizičnih, intelektualnih, čustvenih in spiritualnih potreb in želja, ki jih najbolj primerno lahko zadovolji vrsta ljudi na vrsto načinov. Ali si res upam? Na začetku je ta predrznost potrebna, da bi predrla led, to opno, ki zadržuje nekaj, kar se skriva pred menoj samo. Opravičujem se, a nočem se opravičevati, le komu? Vem, da le sebi, mojemu strahu, ki je prišel Bog ve odkot. Torej njemu, temu prascu, ki nas je zapustil že, ko smo bili majhni. Mislim, mama je opila in on je opil in vse to kričanje, potem nič več, tišina. In nikoli nismo več kaj preveč govorili o tem. Njega pa ni bilo, mojega očkata. In zato mi je všeč, da me klofutajo. Spominja me na klofuto mojega očkata. Včasih ga sanjam, z otrdlino med nogami, potem je že nak in pri meni, ob mojem obrazu in vse je tako toplo in sluzasto. V tem mrtvem dolgočasnem svetu supermarketov in kino multipleksov, ko sedim na metroju, gledam te ubite face in vem, da je moja faca prav taka, mrtva in utopila. In zato prav rabim to bolečino, medtem ko sladka naslada priliva telo, da me vseka z nečim ostrim, da me dobro prebijajo, pretepajo, da koža pordeči, tu in tam poči in čez čas se pojavi kri, ki se potem več tednov celi. In ves čas me spominja, da sem živa. Kako tipično, kako prozorno. Ne morem več pisati, govoriti, ker te besede res nič ne povejo. A ne preostane mi drugega. To je kot trpeča, boleča, oljna slika. Kot nočna mora, ki ne bo izginila. sovražim in preziram, ker je podlo. Nismo še rojeni in sveta še ni. Stvari so še neustvarjene in smisla še nismo iznašli. Zdaj je pomembno telo. Da imaš pri sebi dovolj telesa, da iztrgaš, izpuliš njegovo moč bitjem, ki so jo ukradla. Treba je odgovoriti na vprašanje ustroja človeškega telesa, ter vloge njegovih organov in delov. In ljudje bodo izpraskali iz sebe vso tekočino, lepljivost, ohlapnost in podlost. Osemdeseta in devedeseta so bila priča inscenaciji grenkega moralnega nasprotovanja erotičnim alternativam strani reakcionarnih, političnih in religioznih vodij. Lezbičnim, homoseksualnim, biseksualnim in poliamornim staršem so grozile stroge kazni. V nekaterih primerih so ljudje izgubili skrbništvo nad svojimi otroki, ker vlada meni, da lahko odloči, da je bolje biti zakonito ločen od svojih staršev, kot pa naučiti se, da se ljudje lahko imajo radi na več načinov. Medtem ko znotraj komunskega gibanja obstajajo odmeven homoseksualni, poliseksualni in poliamorni kontingent, smo prisiljeni svoje izbire braniti pred moralističnim sumničenjem in obsojanjem neodobrovajočih družin, napadalnih socialnih delavcev in včasih celo pred hipokritskimi komunardi.
But as far as what activities are likely to arouse jealousy, well, frankly, that has been far, far, far beyond genital sex, because people feel threatened by, you know, whatever form of connection people make. And so I don't encourage my clients to attempt to work out their agreements during family. If they're having a hard time to imagine something that is not, that is other than a connection with other than justice, that's because they are. My sense is that polyamorous, that if we're going to be polyamorous, what we need to do is we need to do work of learning how to take care of our jealousy, how to take care of ourselves when we're jealous. And remember, if I'm jealous of my partner, then chances are there's a situation going on in which I can't actually rely on my partner to take care of me at that moment in time. If my partner is off on a date with somebody else, I'm not a very good polyamorist if I call up on the cell phone and say, stop what you're doing and come home now, I'm having a feeling. So we have to learn, you know, the burden is always on the individual to say, well, I am. The burden, and I think the joy, is always on the individual to say, well, I am making a commitment here to learn how to take care of myself when I have jealous feelings. Not that I'll never have them, but I still do, and I've been non-monogamous. I made a vow of non-monogamy in 1969. So it's 36 years later. Yes, I still feel some jealousy, and I know how to take care of myself when I do, so it's sort of a non-event. Does that make sense? It's not like a big deal. I don't have to run or get crazy or, you know, freak out. It's just like, oh, look, there I am feeling jealous. It's sort of like feeling like you're cold and you want to turn the heat up.
I'm laughing because 69, the year I was born. So how do you take care of yourself when you're jealous?
I think mostly along the lines of be kind to yourself. It's sort of like taking care of yourself if you stub your toe, you know?
Yeah,
we're
just the same way bad. You would take care of somebody else who was feeling jealous. You would ask them what they wanted. You would make sure they were physically comfortable and maybe getting some sort of treat. The way you would take care of a friend who called you up and said, help me out, I'm feeling jealous. That's basically what's happened, except you're the friend and you're the person who's feeling jealous.
And there may be longer time spent, so some of the ways to take care of you are to go to a friend on evening with your partner and have something else, or make sure that your needs are taken care of your needs.
Današnje komune, ki obstajajo kot enklave erotične svobode, navadno kličejo po vrednotah raznolikosti in strpnosti, ne da bi uradno kolektivno promovirali doktrino seksualnega radikalizma, čeprav so mnogi prepričani, da je popolna erotična osvoboditev lahko tudi odkrita etična izbira bolj svobodnega in bolj polnega življenja. Navkljub življenju, polnem represije zaradi naših izbir, se še vedno obotavljamo pred izzivanjem prednosti vsakega posameznika pri izbiri monogamnega, heteroseksualnega življenjskega stila. Po rahijanskih idejah, ki seksualno zatiranje, zasebno lastnino in patriarhalno nuklearno družino postulirajo kot temeljne vire bede in otujenosti v modernem svetu, se pogosto zatekam k inspirativnim razkritjem osvobajajočega potencijala svobodne ljubezni. Resnično, neotipljiva in nepopisljiva moč same ljubezni je tisto, kar omogoča poliamorijo. Besede Eme Goldman nas spominjajo, da je ljubezen najmočnejši in najglobji element vsega življenja, glasnik upanja, radosti, ekstaze, kljubovalec vsem zakonom in konvencijam.
And the thing that I keep wanting to underline about this is taking care of yourself in ways that are kind. A lot of people start feeling an unwelcome feeling like jealousy, and they're like, oh my God, what did I do wrong? I'm just a fool. I'm going to make it. I'm just a stupid idiot. Whatever, right? Don't trash yourself. That's one reason that I use stubbing your toes in medical because but then we go on and say, well, this hurts as well. Being kind to yourself means that you don't have to fear being jealous anymore, because if that feeling comes up, then you're going to do something nice to yourself. Even if it's go get an ice cream or a flower or something, you're going to remember that you are a valuable person. And treat yourself well, and then jealousy can't hurt you.
That's wonderful. I like that idea that, you know, if I get jealous, I could just treat myself to an ice cream cone or something nice.
Mm-hmm. Mm-hmm. I find in my own life that solitude is always something that's been slightly short with my feet.
Uh-huh.
And so for me, what would otherwise probably be a trigger for jealousy is often like, oh, you mean I get the house to myself? That's cool.
Mm-hmm.
I get to go out and I love to go by myself to a restaurant or maybe that's a big treat for me. But I don't get it. So, you know, for me, the situation that might otherwise cause jealousy tends to be an opportunity. Mm-hmm. Woohoo.
Wonderful.
And that's all individual to people. A person,
yeah. For
instance, whose jealousy was a lot about fear of abandonment might not find the solitude comforting. Everything is. I don't think there is an emotion called jealousy, to tell you the truth. I think
yeah.
it's a whole umbrella word for all the range of emotions that can come up around non-monogamy, insecurity, territoriality, fears of abandonment, fears of being unlovable, and these are deep fears for all of us.
Oh yeah, abandonment's a big one with me.
Mm-hmm. Yeah, and mine tends to manifest as competitiveness, and you know that's.
Oh, really?
Yeah. You think she can take a flogging, you should see the flogging I can take.
So what do you do when you realize that thought is in your head?
Try to remind myself that this is not a competition.
Hmm.
You know, I really loathe that part of the SM community that likes to make these things into competition. And there's a lot of that out there. People who want to be the biggest, baddest, bottom, or top in the world, regardless of whether that means they're showing their partner a good time or not. Just basically so that they can pound their chest and show off their good stuff. And I think the reason it drives me crazy if it does is because that's a real shock.
Yeah.
Thank you.
Telo? Kdo se boji Marcela Duchampa? Kdo se v resnici boji Bataja? Da ne rečem, da je Sada? Ali Mazoha? Oh, ta strah. In kdo se boji moje razkrečene, globoke, sluzaste, mokre, pulzirajoče, pohotne luknje, ki je na voljo mašini, stroju, ki je človek in narava, brez razlike. Kapljice kapljajo po znajeni koži in telo drhti, ker duh drhti. Ker je ta eros tako iracionalen, kemičen, ta morija, kri, meso. Saj so atomi, a ne kaj. Raztegujem se med harmonijo in valovanjem med ekstremi. V meni pokajo žilice, v maternici se plete kokon. Sploh ni več vprašanje, kdo sem. Popolnoma zavračam pritisk, da se moram identificirati. Identificira se lahko le moja sila, vsaka zase in njihove kombinacije. Radovedna sem. Koža se mi spreminja v črn lateks. Čez oči mi rastejo temna stekla, da mi zakrijejo zenice, da me več ne prepoznaš, da sem neidentificirana. Zakaj je to ponikanje, to skrivanje? Seveda, da bom svobodna, da ne bom le listek na panoju zavedno pripet z buciko, temveč, da bom svet v koščkih mesa pripenjala z buciko na svoje prsi, bedra, ritnice. Da se bom svojo nabreklo trdoto pohotno zarinila v tvoje luknje, vse naše luknje, da bom z rokami in na koncu z obrazom čafotala po blatu, naga padla v sneg spominov in pozabe, da se mi bo telo končno raztopilo in razlezlo po tleh, po kamnitih stopnicah, po smetiščih sveta. In da se bom spojila s tvojimi, vašimi, vsemi našimi stroji, ki cuzajo, serejo, pljuvajo, pijejo, mežikajo, gledajo, smrdijo, se raztezajo v času in prostoru ali zaprejo v nevidno, prozorno, zaprto hibernacijo, da bi po njih prišel roj čebel in jih ovil v sladek, črn. Res sem radovedna. Morala sem videti, kako Michael Hart govori o ljubezni, da sem dojela, da vse izhaja iz Schreberjevega anusa. Ne, natančneje iz sonca in sončnih žarkov, ki sijo iz Schreberjevega anusa. Potem razumem Žižka čisto drugače, čisto po svoje. Vse to matematično urejanje človekovega obstoja, njenega, mojega bolezenskega obstoja v lepo urejeno umobolnico. Pa naj me že kastrirajo. Nič se ne bojim. Itak nas je že preveč. Odrežite jajca, poberite ven maternico in ob tem še drobovje. Odrežite že te ude, naj ostanejo le še luknje, povezave z ostalimi stroji. Da mi v živo meso vtikajo svoje vmesnike, naše vmesnike, interfejse, obraze z LED diodami, da polzijo, tečejo in zbadajo v živo meso več spolnice, jokajoče in histerično smejoče se Artujeve igralke, ki je le še ona sama, mašineraj, subjekt. Vizualna reprezentacija mojega videza v elektronskem mediju ni moja resnična podoba. Da bi se ji približala, moram stalno kupovati tisto, kar me pripelje bliže k popolnosti moje elektronske identitete. Kupujem lepoto, zdravje, celo inteligenco s tem, ko vestno zbiram artefakte naše kulture. Nobenih kurcev ni in nobenih bičk več. Čas je za telo brez organov. Vse podaljške je treba odrezati. Vse izrastke je treba zašiti, odklopiti. Znebiti se moramo biološkega, izprazniti biološkost. Ves fašizem biologije je treba raztrgati in zapečatiti in shraniti v muzeje. Tako, da nikoli ne bomo pozabili tiranije somatskega.
Consciousness, you can't just bury something in mind and then forget it. It's still there. It doesn't go away. A lot of healing therapy, especially healing of major trauma, is about being learning ways to get into take care of yourself in the consciousness. So that you can remember horrible things like child abuse or whatever, right? And I believe that SNS is a way to bring those things into consciousness and satisfy that need to become ultimately more whole person, to have a heart of yourself. So if I role play a lot of child abuse, I am going back into, and my topic is home, back into the shadowy part of the world of all these things that each is terrifying to me, the actual child abuse experience, and I did. Except there's a huge difference. I'm in control of circumstance. We're role playing. Nobody's going to kick me down the back stairs because we're most likely to be true. We get to choose the outcome. And we're arriving at something. And to me, see, that's the most beautiful piece of it. Because we're doing this, if I'm doing this with another person to validate to me that that part of me is not disgusting or horrible. And then we're going to what? We're going to end maybe with a lecture or some good thing that gives this nasty old story an injection of the life force. And I think there's a tremendous healing power in that. So it gives me ways to welcome back parts of myself that were too scary. Using stuff that was scary when we were children is probably the most important.
Danes poliamorija in poliseksualnost privlači mnoge mlajše ikonoklaste, navdahnjene z različnimi kulturnimi vplivi, z anarhizmom, punk rockom, biseksualnostjo, neotribalno plesno glasbo, modernim primitivizmom, varnejšim seksom, poganstvom, radical fairies, queer nation in feministkami s pozitivnim odnosom do seksa, kot so Annie Sprinkle, Susie Bright, Pat Califia in Carol Quinn. Alternative monogamiji poznajo obsežno zgodovino znotraj homoseksualnih, lezbičnih, biseksualnih, transseksualnih in queer skupnosti, kjer je ekskluzivna monogamija do nedavnega veljala prej za pregreho kot pa normo. Sodobna poliamorija se pojavlja v vrsti odnosnih ureditev, vključno z odkritimi četverjadami in triadami, skupinskimi zakoni in erotičnimi afinitetnimi skupinami, orgijami ali zabavami z igrami varnejšega seksa, one-night standi, privoščki, aferami in pridrznim flirtanjem. Toda najpogostejša oblika poliamorije je neekskluzivna primarna zveza, ki spoštuje potrebo po zdravih in odkritih spolnih razmerjih obeh partnerjev z drugimi ljudmi, ki ne ogrožajo ali spodkopavajo odnosa s primarnim partnerjem. Če sta parametra varnosti in odobravanja jasno dogovorjena, je priložnostni seks lahko resnično osvobajajoč.
acknowledge and benefit from this. Gives me shivers. What is it all about?
There's an enormous amount of juice in that vulnerability, too. It's very sensitive, very juicy.
Because I'm usually the vulnerable one in scenes. I'll agree with that.
Don't imagine what sounds like I'm in a vulnerable position. Use the difference, but they are.
And see, I've never been a pup. We haven't found the pop in movies yet. There might be something that we haven't found. Although I have seen my top photo, that's for sure.
But if it's referring to the top, it's going to be generated. And it's going to be it was kind of the first thing which I wanted to do for that sort of fully going.
Človek, ki ni šel skozi pekel svojih strasti, jih ni nikoli presegel. Vzajemna ljubezen. Edina, ki nas lahko privlači, je tista, ki vnaša v običajnost nenavadno, v utečenost domišljijo, med dvome vero in v zunanjost predmeta zaznavanje njegove notranjosti. Za objema poljub, objem, problem in neskončno problematično razreševanje problema. Ljubezni se nikoli ne mudi. Pred seboj ima čelo, odkoder se zdi, da prihaja misel. Oči, katerih pogled najo kmalu razvedri. Grlo, v katerem se bojo zgoščali zvoki, ima prsi in globino ust. Pred seboj ima gube na dimljah, noge, ki so tekle, paro, ki se spušča z njihovih kopren. Ima radost snega, ki pada za oknom. Jezik oblikuje ustnice, zastira oči. Dviguje dojki, votli pa zduhi, odpira okno. Usta z vso močjo privlačijo meso. Potapljajo se v blodeč poljub. Postajajo usta, s katerimi so se sprijela. Vse je mešanica dneva in noči. Roke in stegna moškega so prepletena z rokami in stegni ženske. Veter se pomeša z dimom. V dlani se nasili poželenje. Okno bo odprto, priprto, zaprto. Obrnjeno bo k zvezdi. Zvezda se bo dvigala proti njemu. Zvezda bo morala priti do njega ali zaiti na drugo stran hiše. Ljubezen množi probleme. Besna svoboda se polasti ljubimcev, vdanih drug drugemu bolj kot prostranstvo prsim zraka. Ženska zmerom varuje svetlobo zvezde v svojem oknu, življenjsko črto ljubimca v svoji dlani. Zvezda se v oknu počasi vrti, nenehno stopa van in odhaja. Problem se razreši. Bledi obris zvezde v oknu je požgal zastor dneva. Kjer vlada ljubezen, ni potrebe pomoči. Kjer pa prevladuje moč, manjka ljubezni. Sta senci ena druge, je rekel Jung. Sodobni poliamoristi, ki so nasledili radikalno zapuščino svobodne ljubezni, zavračajo pravlični koncept ene prave sorodne duše, predpisan strani konzervativne religije ter fabriciranih podob heteronadvlade in parčkanja, ki jih proizvaja kultura udobja in ki so tako patetično očitne v kulturnih artefaktih, kot so pop pesmi, filmi o zmenkih in ljubezenski romani. Ideja o tem, da mora vse naše intimne potrebe zadovoljiti ena sama oseba, je mit, o katerem bi se morala spraševati celotna kultura, pa če tudi se nekateri zavestno odločijo, da ne bodo sledili svojim željam po ljubezni do več kot ene osebe. Ljudje imamo vrsto fizičnih, intelektualnih, čustvenih in spiritualnih potreb in želja, ki jih najbolj primerno lahko zadovolji vrsta ljudi na vrsto načinov. Obenem pa razširanje definicij intimnosti nikakor ne sme biti omejeno na seksualno izražanje. Kot pri erotičnih utopistih pred nami, tudi naše seksualno-eksperimentalne geste vsebujejo del ustvarjanja nove kulture. Končno je ljubezen sama sebi opravičilo. Tako kot nekatere komune in skupinske zakonske zveze propadajo, se druge ponovno porajajo. Kakršnakoli že bo prihodnost svobodnih ljubimcev, mojo vizijo ljubeče in avtonomne družbe določata brezpogojna ljubezen in neomahljiv optimizem. Torej, z mojim živahnim kitanjem strasti zaplešimo v poliseksualno prihodnost z entuzijazmom, izkušnjo in razvijajočimi se vizijami nasladnega življenja, ki izziva konformnost in slavi raznolikost.
Dobro prebijajo, pretepajo, da koža porteči, tu in tam poči in čez čas se pojavi kri, ki se potem več tednov celi in vaš čas me spominja, da sem živ.
Deviantovi fragmenti. To sredo ob 8 zvečer na Radio Študent.